บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก
ปัญหาสารก่อมะเร็งซูดานเรดขยายวงกว้างกองอนามัยเกาชงตรวจพบสารซูดานเรดในพริกป่นนำเข้าจากประเทศจีน 34,000 กิโลกรัมซึ่งกระจายสู่ท้องตลาดแล้ว
สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนที่62นะครับดำเนินรายการโดยผมมริตลิ้มทองกุล
และผมสุประชัยพุทธิชูวงศ์ครับเสียงที่คุณผู้ฟังได้ยินไปในช่วงเปิดรายการเป็นส่วนหนึ่งของรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์ PTS ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะของไต้หวันและมีข่าวภาษาไทยด้วยนะครับรายงานข่าวดังกล่าวระบุว่าสำนักงานอาหารและยาของไต้หวันได้ตรวจพบสารสังเคราะห์ที่เรียกว่าซูดานเรดในพริกที่นำเข้ามาจากประเทศจีนโดยซูดานเรดเป็นสารเคมีให้สีแดงที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม่สามารถใช้ในอาหารได้นะครับเพราะมีผลพิสูจน์แล้วว่าสารซูดานเรดนำไปสู่การเกิดมะเร็งได้พริกที่ปนเปื้อนสารซูดานเรดนี้ได้ถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารต่างๆมากมายโดยจนถึงขนาดนี้ทางการไต้หวันก็ยังคงมีการสั่งเก็บผลิตภัณฑ์อาหารขนมและเครื่องปรุงที่ต้องสงสัยว่ามีสารพิษปนเปื้อนไปแล้วมากกว่า 75,000 กิโลกรัมครับ
ครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นที่เกาะไต้หวันนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผลกระทบกับประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะร้านอาหารประเภทมาล่าแล้วก็หม้อไฟที่กลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับโดยวัตถุดิบที่ร้านอาหารเหล่านี้ใช้ส่วนหนึ่งก็นำเข้ามาจากประเทศจีนซึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนเช่นเดียวกันเพียงแต่ในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบในประเทศไทยเท่านั้นเองครับพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้เราจะเล่าถึงที่มาที่ไปของวิกฤตความปลอดภัยด้านอาหารจากสารซูดานเรดในไต้หวันที่หลายคนบอกว่าอาจจะลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตมาล่าคือผู้คนหลีกเลี่ยงที่จะกินมาล่าและร้านอาหารต่างๆก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์นี้นะครับ
ครับคุณวริศเรามาทำความรู้จักกับซูดานเรดกันก่อนนะครับซูดานเรดเป็นสีย้อมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นสีผสมในพลาสติกยาขัดพื้นยาขัดรองเท้าเพราะว่ามีคุณสมบัติที่มีสีสดใสติดทนนานแต่ต่อมาได้พบว่ามีการลักลอบนำไปผสมในอาหารที่มีสีแดงเช่นพริกป่นและยังเคยถูกพบว่านำไปใช้ผสมในลิปสติกด้วยครับซูดานเรดเป็นสารต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามีผลการวิจัยพบว่าซูดานเรดอาจมีผลต่อการทำลายสารพันธุกรรมซึ่งจะนำไปสู่การเกิดมะเร็งนอกจากนี้ซูดานเรดยังสามารถทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์จากการรับประทานสูดดมหรือการสัมผัสกับผิวหนังก็อาจทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงและส่งผลต่อตับและไตให้เสียหายได้ครับ
ครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางการไต้หวันตรวจพบซูดานเรดในพริกป่นที่นำเข้ามาจากประเทศจีนและเมื่อมีการสืบสวนเพิ่มเติมก็พบว่าบริษัทเครื่องปรุงของไต้หวันตรวจพบพริกที่นำเข้ามามีการปนเปื้อนของสารซูดานเรดตั้งแต่แรกแต่ว่าพนักงานของบริษัทได้ทำการปลอมแปลงผลการตรวจสอบเพื่อให้เครื่องปรุงของบริษัทสามารถวางจำหน่ายได้หลังจากนั้นสำนักงานอาหารและยาหรือ FDA ของไต้หวันได้สุ่มตรวจพริกป่นที่นำเข้าจากประเทศจีนและพบสารซูดานเรดปนเปื้อนมากถึง 13.95% ของจำนวนสินค้าที่สุ่มตรวจจึงได้สั่งระงับการนำเข้าพริกป่นชั่วคราวจากผู้ผลิตจีนรวม21บริษัทเป็นระยะเวลา3เดือนครับแต่ว่าพอยิ่งตรวจมากก็ยิ่งพบการปนเปื้อนของสารซูดานเรดมากขึ้นโดยไม่เพียงพบในพริกป่นเท่านั้นแต่ว่ายังพบในอาหารขนมและเครื่องปรุงรสต่างๆเช่นคุกกี้หมูแผ่นรวมทั้งข้าวเกรียบกุ้งยี่ห้อดังของไต้หวันด้วยทำให้ชาวไต้หวันเกิดความตื่นตระหนกอย่างมากเพราะข้าวเกรียบกุ้งยี่ห้อนี้เป็นขนมขบเคี้ยวแบรนด์เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงมากในไต้หวันครับทำให้ผู้บริโภคในไต้หวันต่างหวาดผวาไปตามๆกันถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามออกมาประกาศว่าจะรีบตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้แต่เนื่องจากมีการตรวจพบอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นวิกฤตความปลอดภัยทางด้านอาหารไปแล้วครับ
ครับคุณวริศสาเหตุที่ปัญหานี้ลุกลามไปมากกว่าที่คาดคิดก็เพราะว่าพริกปนเปื้อนสารซูดานเรดนี้มีจำนวนมากกว่า 40,000 กิโลกรัมโดยนอกจากจะแบ่งขายเป็นพริกป่นแล้วยังถูกขายให้กับผู้ประกอบการอาหารแปรรูปเครื่องปรุงรสอีกเกือบ30บริษัทอาหารที่ใช้พริกเป็นส่วนผสมมีทั้งซอสน้ำจิ้มต่างๆ พริกไทยป่นผงกะหรี่ป่นแป้งไก่ทอดคุกกี้หมูแผ่นกิมจินอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องปรุงในร้านอาหารชื่อดังอีกมากมายเราไปฟังรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์ของไต้หวันกันครับ
ก่อนหน้านี้กล่องอนามัยพบว่ามีพริกป่นราว 34,000 กิโลกรัมได้กระจายสู่7เมืองได้แก่นิวไทเปเทาหยวนไทจงจังฮวายุนหลิงไทนานและเกาฉงโดยธุรกิจปลายน้ำเหล่านี้ได้แก่ร้านเกี๊ยวทอดปลาฟังหยวนจีบริษัทเวยลีฟูซอสซาฉาตราเหนียวโถและร้านชาบูไหตีเลานอกจากนี้พบว่าพริกป่นตราเจินเห่าเจียพริกป่นบริษัทดินโคฟูและน้ำพริกเฉาเทียนไต้หวันของบริษัททินคอนไทจงถูกตรวจพบสารซูดานเรดอีกครั้ง
สำนักข่าวของไต้หวันรายงานว่าขณะนี้วิกฤตความปลอดภัยทางอาหารที่เกิดจากซูดานเรดได้แพร่กระจายไปทั่วเกาะไต้หวันและตอนนี้ได้แพร่กระจายไปสู่อาหารกลางวันในโรงเรียนด้วยทำให้จำเป็นต้องระงับการใช้เครื่องเทศเช่นพริกป่นผงพริกไทยและก็ผงกะหรี่ในอาหารกลางวันของนักเรียนเป็นการชั่วคราวโดยปัจจุบันทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการใช้พริกไทยเม็ดแทนครับด้านกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหารกังวลว่าหากวิกฤตซูดานเรดยังคงขยายวงกว้างออกไปเครื่องเทศต้องห้ามก็จะถูกพบมากขึ้นอีกในอนาคตนะครับฝ่าย FDA ของไต้หวันได้ตรวจพบว่าอาหารและเครื่องปรุงที่มีการปนเปื้อนของสารซูดานเรดมากขึ้นเรื่อยๆโดยหลายผลิตภัณฑ์มีกำหนดให้วางขายได้นานถึงปี2570เลยโดยนายกรัฐมนตรีเฉินเจี้ยนเหรินของไต้หวันเนี่ยยอมรับว่าวิกฤตซูดานเรดเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบโดยรัฐบาลไต้หวันจะเร่งตรวจสอบให้เสร็จสิ้นโดยเร็วโดยกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันจะเริ่มให้ผู้ประกอบการตรวจสอบเองรวมถึงจะทบทวนกลไกการสุ่มตรวจที่ด่านพรมแดนด้วยโดยหากพบการปนเปื้อนของสารอันตรายในผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศใดอาหารทุกชนิดจากประเทศนั้นก็จะถูกตรวจสอบ 100% ก็คือตรวจสอบทุกชิ้นไม่ใช่สุ่มตรวจเหมือนในปัจจุบันครับ
ครับคุณวริศที่จริงแล้วไต้หวันก็ปลูกพริกได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่เพียงพอต่อการบริโภคและต้นทุนในการผลิตสูงเมื่อเทียบกับการนำเข้าพริกที่ปลูกในไต้หวันจะมีรสชาติดีกว่านำเข้าจากจีนแต่มีข้อเสียก็คือถ้านำพริกสดมาแปรรูปโดยตรงจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีไม่สวยจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคดังนั้นผู้ประกอบการต้องการให้มีสีแดงสวยจึงมักเติมพริกผงหรือสารปรุงแต่งอื่นๆเข้าไปด้วยปัจจุบันไต้หวันนำเข้าพริกป่นพริกแห้งพริกสดจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหลักนะครับโดยในปีที่แล้วนำเข้าประมาณ 3,000 ตันซึ่งสัดส่วนการนำเข้าจากจีนนั้นมีมากกว่า 90% เลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากตรวจพบสารซูดานเรดในพริกที่นำเข้ามาจากประเทศจีนตอนนี้ไต้หวันได้ห้ามนำเข้าพริกจากต่างประเทศแล้วและตอนนี้ผู้บริโภคในไต้หวันก็แทบจะไม่มีใครกล้าซื้อพริกป่นพริกไทยป่นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของพริกป่นแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพริกสดก็ไม่มีใครกล้าซื้อนะครับเพราะกลัวว่าจะมีการปนเปื้อนสารซูดานเรดและแน่นอนว่าบรรดาร้านอาหารร้านหม้อไฟต่างๆก็ต้องสูญเสียลูกค้าไปเป็นจำนวนมากครับหลายร้านยกเลิกขายเมนูหม่าล่าชั่วคราวและยกเลิกใช้พริกป่นเป็นเครื่องปรุงด้วยวิกฤตครั้งนี้จึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างรุนแรงครับทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะครับว่าผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการกินพริกแต่ว่าต้องระมัดระวังในการซื้อโดยให้พิจารณาจากสีและกลิ่นคือสีต้องไม่ฉูดฉาดเกินไปกลิ่นต้องไม่ฉุนเหมือนมีสารเคมีโดยพริกป่นที่มีสารปนเปื้อนมักจะมีสีแดงเปื้อนติดมือครับ
ครับคุณสุภชัยขณะนี้ประเทศไทยเรายังไม่มีการตรวจพบการปนเปื้อนของสารซูดานเรดนะครับแต่ว่าในช่วงหลายปีมานี้อาหารประเภทหม่าล่าแล้วก็หม้อไฟแบบจีนได้รับความนิยมอย่างมากโดยหม่าล่าหม้อไฟจะมีรสชาติเข้มข้นเผ็ดและชาลิ้นจากเครื่องเทศที่เรียกว่าฮวาเจียวนะครับหรือในชื่อไทยก็คือพริกเสฉวนรวมถึงเครื่องเทศอีกหลายชนิดซึ่งเป็นรสชาติที่แตกต่างจากสุกี้แบบดั้งเดิมที่จะเป็นน้ำซุปใสแล้วก็รสชาติค่อนข้างอ่อนครับทั้งนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตของไต้หวันกล่าวเตือนว่าถึงแม้จะไม่มีเรื่องของสารปนเปื้อนแต่ว่าการกินหม้อไฟบุฟเฟ่แบบไม่อั้นเพียงหนึ่งมื้อผู้บริโภคก็อาจจะได้รับโซเดียมสูงถึง 5,800 มิลลิกรัมหรือ 2.5 เท่าของปริมาณจำกัดการบริโภคต่อวันซึ่งอยู่ที่ 2,400 มิลลิกรัมครับนอกจากนี้น้ำซุปของหม้อไฟก็มักจะมีรสเค็มมากเกินไปด้วยเหตุนี้จะไปกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความต้องการดื่มเครื่องดื่มรสหวานรวมทั้งมีความอยากรับประทานไอศกรีมมากขึ้นอีกด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคที่รับประทานหม้อไฟเพียงมื้อเดียว ก็อาจจะได้รับแคลอรี่สูงมากถึงราว 3,000 กิโลแคลอรี่ทีเดียวครับโดยเกินกว่า600ถึง800กิโลแคลอรี่ที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่ด้วยเหตุนี้การกินหม้อไฟแบบนี้จึงส่งผลต่อสุขภาพมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคไตที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
ครับคุณวริศอาหารประเภทหม้อไฟนั้นมีน้ำซุปหลายอย่างแต่ว่าหม้อไฟมาล่าถือเป็นแชมป์พิฆาตไตอันดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเพราะนอกจากจะปรุงด้วยพริกและวัตถุดิบยาจีนแล้วยังเพิ่มเครื่องปรุงรสที่มีไขมันสูงเช่นซอสน้ำมันพริกผงกะหรี่ชีสเนยเต้าเจี้ยวและอื่นๆให้พลังงานสูงถึง800กิโลแคลอรี่หรือเทียบเท่ากับข้าวขาว3ชามและปริมาณโซเดียมในน้ำซุป2ชามนั้นก็สูงถึง 4,900 มิลลิกรัมซึ่งเต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวและเครื่องปรุงแปรรูปครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตแนะนำนะครับว่าหากต้องการกินหม้อไฟแบบรักสุขภาพก็ควรเลือกน้ำซุปที่มีรสชาติไม่จัดจ้านเช่นซุปสาหร่ายทะเลซุปมะเขือเทศและควรจะจิ้มซอสต่างๆให้น้อยลงปรุงรสด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติเช่นต้นหอมขิงกระเทียมน้ำส้มสายชูหัวไชเท้าบดและควรลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มรสหวานหรือของหวานๆที่มักจะกินคู่ไปกับการกินหม้อไฟครับ
ครับท่านผู้ฟังพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้เราได้เล่าถึงเรื่องของวิกฤตทางด้านความปลอดภัยทางอาหารในไต้หวันที่มีการตรวจพบการปนเปื้อนของสารซูดานเรดในพริกป่นและกำลังลุกลามไปยังอาหารขนมแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราได้โดยตรงแล้วก็การกู้คืนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั้นก็อาจจะต้องใช้ต้นทุนและระยะเวลาที่ยาวนานมากเลยวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก